รีวิวพญาศพพิโยคข้ามฝันร้ายซ้ำซากของประวัติศาสตร์การเมืองที่หยุดนิ่งรีลีสเดทวันที่16ธันวาคม2021ความยาว115นาที Hour Score 8.5 สนับสนุนข้อมูลโดย SF Cinema เรื่องย่อกลางกระแสทางการเมืองปี2549ที่กำลังคุกรุ่นพลอยและลูกของเธอใช้เวลาคืนสุดท้ายในเซฟเฮ้าส์กับปานสามีซึ่งเป็นนักการเมืองก่อนที่เขาจะเดินทางลี้ภัยตามคำสั่งคณะรัฐประหารไปยังชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์เหมือนภาพฉายซ้ำช่วงปี2516ขณะที่พลอยในวัยเพียง9ปีกำลังป่วยเข้าขั้นโคม่าประสาทผู้เป็นพ่อหายตัวไปอย่างไร้วี่แววส่วนไพลินแม่ของเธอที่เพิ่งฟื้นตัวจากการรักษาอาการป่วยทางจิตกลับมาพบกับหมอประจำตระกูลอีกครั้งเกิดเป็นรักในความลับที่ชวนเสน่หาเมื่อสุริยุปราคาเข้าคืบคลานจนสะกดให้ทุกคนตกอยู่ในภวังค์เรื่องราวก็กลับพลิกผันเงาสุริยุปราคานั้นได้กลืนกินหมอให้หายไปและคลายประสาทที่หายตัวไปให้กลับมาบาดแผลจากอดีตก่อตัวขึ้นเป็นความมืดมิดภายในใจห่วงเวลาที่สุริยุปราคาพาทุกอย่างให้หยุดนิ่งไปชะตากรรมและอนาคตของครอบครัวนี้ถูกครอบงำไว้ด้วยความรุนแรงและความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเมื่อใดปี2564อาจเป็นปีที่หนังไทยดูเงียบเหงาพอสมควรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในสายการประกวดนานาชาติแล้วหนังไทยก็ยังคงไม่ได้ห่างหายไปตามจำนวนการสร้างที่ลดลงและพญาศพพิโยคข้าม The Edge of Daybreak ของไทยกิจศักดิ์พิสิทธิ์ก็เป็นหนังไทยเรื่องล่าสุดที่ไปคว้ารางวัล AFIPRESCI Prize จากเวที International Film Festival Rotterdam 2021 IFFR จากประเทศเนเธอร์แลนด์มาได้สำเร็จในสายประกวดTiger Award Competition ตามรอยหนังรุ่นที่อย่าง Wonderful Town เมืองเหงาซ่อนรัก2550 Mundane History เจ้านกกระจอก2552 Eternity ที่รัก2554และ Vanishing Point 2558ซึ่งเราคงเห็นได้ว่านี่คือตระกูลหนังที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการขายวงกว้างแต่เป็นหนังที่เน้นการถ่ายทอดตัวตนของผู้สร้างและบูชาความเป็นศิลปะในภาพยนตร์เสียมากกว่าไทกิศักดิ์พิสิทธิ์เป็นศิลปินแนววิดีโออาร์ตของไทยที่มักพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมผ่านงานของเขามาหลายปีและในหนังยาวเรื่องแรกของเขาอย่างพญาศพพิโยคข้าม The Edge of Daybreak ก็พูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาที่สำคัญอย่าง14ตุลา2516จนมาถึงช่วงเหตุรัฐประหารปี2549ซึ่งส่งผลทางอ้อมกับตัวละครหญิงสาวอย่างพลอยที่รับบทโดยแสตมป์สุนิดารัตนากรและไพลินที่รับบทโดยโดนัทมนัสนันพันเลิศวงศ์สกุลเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้ามาทำให้ผู้ชายหัวหน้าครอบครัวของทั้งคู่ต่างต้องพลัดพรากจากบ้านไปโดยไทกิได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชื่อสันติปรีดีของชมัยพรแสงกระจ่างซึ่งรับเชิญมาแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยโดยในหนังสือนั้นมีตอนหนึ่งที่เขียนถึงครอบครัวของปรีดีพนมยงค์ที่ถูกกลุ่มทหารซึ่งทำการปฏิวัติบุกมาที่บ้านกลางดึกเพื่อควบคุมตัวแต่ท่านตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาว่ายหนีออกไปซึ่งจังหวะนั้นทหารได้ยิงปืนเข้ามาในบ้านเพื่อสกัดทว่าท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ภรรยาของท่านก็ตะโกนออกไปว่าหยุดยิงที่นี่มีแต่ผู้หญิงกับเด็กฉากนี้ถูกนำมาเป็นไอเดียของฉากอาหารค่ำครั้งสุดท้ายในฉากเปิดเรื่องที่ดูแสนเศร้าและน่าหวาดกลัวไปพร้อมกันเพื่อสะท้อนว่าการเมืองกระทบลงมายังหน่วยย่อยของสังคมอย่างครอบครัวได้อย่างโหดร้ายเช่นไรซึ่งหนังเองมีแรงบันดาลและแนวคิดการสร้างจากวัตถุดิบที่ชัดเจนและหลากหลายมากตามความสนใจของไทกิจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรทำการบ้านมาก่อนประมาณหนึ่งว่าหนังพูดเรื่องอะไรและมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจเพื่อช่วยในการแกะสัญญาและลำดับความเข้าใจขึ้นใหม่ให้เข้าใจสิ่งที่หนังกำลังเล่าเช่นว่าโดยภาพรวมหนังใช้แนวคิดเรื่องอาการอัมพาตเป็นธีมของหนังภาวะการหยุดนิ่งของร่างกายที่ไม่ต่างจากการถูกบังคับให้ไม่สามารถขยับไปไหนของการรัฐประหารและกระบวนการขัดความพัฒนาการทางการเมืองต่างๆถูกนำเสนอทั้งในแง่การแสดงของนักแสดงที่ไม่อาจสื่ออารมณ์ใดๆออกมาได้มากการเคลื่อนไหวที่น้อยและช้าแต่ทั้งนี้ก็ยังมีภาวะอารมณ์ภายในที่ถูกบีบคั้นไว้สื่อผ่านทางสายตาซึ่งยิ่งเรื่องดำเนินไปเราก็ยิ่งเห็นภาวะอัมพาตนี้แทรกซึมสู่จิตใจของตัวละครอย่างช้าๆที่แม้แต่อันตรายหรือความตายมาเยือนก็ทำได้แต่นิ่งดูพวกเขาขืนใจและแล่เนื้อเถื่อหนังอย่างเลือดเย็นเป็นต้น ต้องบอกว่าหนังอาจเหมือนดูยากจากความจงใจเล่าแบบวิดีโออาร์ตที่ใช้ความต่อเนื่องทางแนวคิดมากกว่าการเล่าเรื่องแบบที่เราคุ้นชินลำดับเวลาถูกทำลายให้พร่าเลือนราวกับปี2516และ2549หรือแม้แต่ปัจจุบันกับอดีตก็ผสมปนเปกันไปราวกับเป็นเหตุการณ์ในห้วงเวลาเดียวกันให้สังเกตได้ผ่านเพียงคำพูดของตัวละครที่มีเพียงน้อยนิดจนต้องใช้สมาธิในการชมค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าหนังมีการจัดวางอย่างตั้งใจในทุกส่วนไม่ใช่การเล่าแบบตามแต่ใจผู้สร้างแต่อย่างใดเพียงแต่ผู้ชมกี่มากน้อยที่จะจับหนังมาแกะและกล่าวจนเข้าใจได้เท่านั้นงานภาพขาวดำของหนังจะเป็นอีกตัวเอกของเรื่องก็ว่าได้โดยผู้กำกับภาพหญิงอย่างจะเอ๋ชนานันท์โชติรุ่งโรจน์ที่เคยมีผลงานใน Motel Miss โรงแรมต่างดาว2559ของผู้กำกับปรับดาอยู่และโกอินเตอร์ได้ร่วมงานกับผู้กำกับเจมส์แฟรงโกใน Don't Come Back From The Moon 2017ก่อนจะไปคว้ารางวัลจากเวที Independent Spirit Award ของอเมริกาจากหนังเวียดนามเรื่อง The Third Wife 2019ได้พิถีพิถันกับภาพในหนังอย่างมากการใช้แสงและเงาที่ขับเน้นอารมณ์และความหมายในภาพทำได้อย่างวิจิตรเมื่อรวมกับความเข้มข้นของการคุมงานศิลป์ของหนังและการกำกับแล้วหนังจึงเปิดมิติด้านภาพที่ชวนจดจ้องและชวนค้นหาได้อย่างแยบคายและน่าสนใจว่าชนานันท์ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกกระทำจากความเป็นชายในเรื่องได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกับเสียงในหนังที่ผสานระหว่างเครื่องดนตรีและเสียงบรรยากาศที่สะท้อนความอึมครึมหยุดนิ่งทรมานและหน้าหวั่นหวั่นราวกับเล่นกับหัวใจผู้ชมและทดแทนคำพูดกับการแสดงที่ถูกกรอบจำกัดของตัวละครได้อย่างดีก็ล้วนมาจากการออกแบบที่ไตรตรองมาอย่างละเอียดระหว่างไทกินและโมรินากะยาสุฮิโร่ผู้กำกับดนตรีคู่บุญของไทกิด้วยนั่นเองต้องยอมรับว่าหนังมีมนต์สะกดบางอย่างให้เราต้องจดจ้องภาพและฟังเสียงตรงหน้าอยู่แทบทุกฉากหากแต่ความซับซ้อนของการแสดงความหมายของหนังนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่พอสมควรใครที่ทำการบ้านมาน้อยหรือมีประสบการณ์ร่วมมาจำกัดย่อมได้รับเนื้อหาน้อยลงไปตามลำดับด้วยในขณะที่หากมองอีกมุมหากหนังลดความยึดติดกับแนวคิดที่ควบคุมวิธีการนำเสนอลงได้และประนีประนอมกับผู้ชมวงกว้างขึ้นอีกนิดหนังเรื่องนี้ก็มีศักยภาพเหลือล้นในการเป็นหนังสยองขวัญจิตวิทยาที่มีระหว่างบรรทัดเป็นการวิพากษ์ผลของการเมืองได้อย่างเข้มข้นและสะเทือนอารมณ์ไม่น้อยทีเดียว See also 5.4 In Bare Thai Bus Review หนังซีรีส์ออนวันที่13พฤศจิกายน2021 Review Dark World Game ล่าค่ารอดไอเดียน่าสนใจแต่ไม่มีแรงเลยไปไม่รอดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดพยาศกพิโยคข้าม The Edge of Daybreak บท8 Production 10การแสดง 7.5 ความลุ่มลึกตามแนวหนัง 8.5 ความคุ้มค่าการรับชม 7.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นงานภาพและเสียงที่มาสเตอร์พีซแนวคิดและทีมที่ลุ่มลึกและชวนให้พูดคุยทักเถียงจุดสังเกตแนวคิดกรอบวิธีการเล่าของหนังจนเข้าถึงยากแต่ก็เข้าใจเหตุผลและความจำเป็นของผู้สร้างเช่นกันว่าเน้นให้น้ำหนักในเชิงอาร์ตมากกว่าการตลาด 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องพยาศกพิโยคข้ามหนังเกี่ยวกับเหตุการณ์การเมืองไทยได้ประกวดเทศกาลหนังรอตเตอร์ดัมรีวิวคนทรงผีหนังผีไทยจากค่ายใหม่มีดีมีด้วยแต่น่าเอาใจช่วยรีวิวสกูทาวคิงราชาขบนักฝันล่ามงกุฎสารคดีไทยชวนสะดุดหัวสมองและหัวใจส่งท้ายปีรีวิวอโยธยามหาละลวยมูเตลูสายขาวที่ดันเป่าอมเพียงก่อนจะท่องคาถาจบ